12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Usvajanjem globalnog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena u Parizu je završena dvonedeljna konferencija o klimi, koja je bila pre svega skup političkih predstavnika država, jer je cilj bio da se donesu obavezujući međunarodni ugovori o smanjenju emisije ugljen dioksida. Kakve su posljedice Parijskog sporazuma po srpsku energetiku i privredu? Koliko su se do sada ostvarile prognoze izrađene na osnovu modela Međunarodnog panela za klimatske promjene? Da li je tvrdnja da globalnom zagrevanju nije nauka, već propaganda? Ko se i kako tim tvrdnjama suprotstavlja? Da li čovjek svojim delovanjem zaista može da utiče na promjenu klime? Ili sa naučnog stanovišta tvrdnja da je čovjek preko emisije gasova sa efektom staklene bašte uzročnik klimatskih promjena nema čvrste argumente? Nekad su od pitanja za moje današnje goste, a to su Vladan Ducić, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Milan Stevančević, osnivač heliocentrične meteorologije. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar
dan. Hvala
dan.
Što ste došli, što ste tu. Profesor Ducić je putem telefona sa nama. Ali počet ćemo razgovor sa Goranom Pejanovićem. Dakle, ovaj skup u Parizu je završen. Kyoto protokol je trajao do 2012. godine, je tako? Nas nije obavezivo ni na šta, međutim, sada je situacija malo drugačija, je tako?
Da. Kyoto protokol je napravljen 1997. godine i obavezivo je na neki način samo najrazvijenije zemlje na svetu. Ovog puta imamo prisustvo 196 zemalja u Parizu, znači razvijeni svet, svet u razvoju i nerazvijeni svet, koji su se okupili oko problema, globalnog problema, a to je smanjenje emisije ugljen dioksida. Ugljen dioksid potiče iz fosilnih goriva, ugalj, nafta i gas uglavnom, i njegova koncentracija 2014. godine je dostigla 400 delova na milion delova. Ako znamo da u prošlosti, recimo u posljednjih 800.000 godina, ova koncentracija ugljen dioksida se kretala između 180 i 280 delova, a da smo sad već prevazišli 40% od te maksimalne, od tog nekog maksimalnog iznosa koji je se dešavao u toplim, da kažemo, interglacijalnim periodima, periodima kao što je ovo. I ako imamo projekcije da će ugljen dioksid do, recimo, 2100. godine vrlo verovatno prevazići granicu od 700 delova, onda možemo vrlo lako da izračunamo kako će se, šta će se dešavati sa klimom na Zemlji. Znači, 2050. godine, ako nemamo nikakvo ograničenje u redukciji ugljen dioksida, naša globalna temperatura će iznositi 2 stepena, a 2100. godine preko 3,5. U ovom momentu i ova godina je opet rekordna, kad je u pitanju globalna temperatura, iznosit će oko 1 stepen u odnosu na preindustrijski period 1850-1900. godina.
Dobro, dakle, kažete?
Da. Znači, nije samo posljedica u sve toplijem vazduhu, problem je u toplijim morima također, kiselim okeanima koji s druge strane ne mogu da apsorbuju, kiselim i toplijim okeanima koji s druge strane ne mogu da apsorbuju višak ugljen dioksida, smanjenje površina pod šumama također jedan od ovih razloga, tako da svet ima mnogo problema kažem, zbog ovog porasta koncentracije ugljen dioksida.
Sada ono što vi govorite i što govori jedna grupa meteorologa, klimatologa, jeste da je ugljen dioksid kriv i uzročnik promene klime. Postoje drugi koji ne misle da je tako i tu je osnovni spor, ali tako, između u struci i u nauci. Da li je moguće da je ugljen dioksid kriv za promenu klime, bez obzira da li je nastao čovekovim delatnostima ili je nastao dešavanjima kosmičkim, sunčevom energijom i uticajem koje dolazi iz kosmosa svakako na Zemlju. Profesore Duciću, jeste tu?
Tako, naravno.
Dakle, je li ugljen dioksid toliko kriv za ovo što nam se dešava i da li će se planeta baš zbog ugljen dioksida pregrejati?
Pa ja bih se prvo svrnuo na ono čemu je malo pre bilo reći, a to je upravo taj problem emisije ugljen dioksida, što je bio i cilj ove konferencije da se smanji. Dakle, emisija. Ja bih samo rekao, možda što niko nije zapazio, a bila na sajtu Pariske klimatske konferencije, prenet članak iz Nature-a koji je izašao 10 dana pre toga, gde stoji da je emisija u 2014. godini se nije ništa promenilo odnosno 2013. a da je procena da je pala za 0,6 odnosno 2015. bez obzira na to što nije bilo nikakvih dogovora o smanjenju. Da se to pripisuje promeni korišćenja načina fosilnih goriva u Kini, odnosno smanjenju količine uglja. Što se tiče promene temperature i uticaje CO2 na to, čuli smo malo pre da je ova godina će biti najtoplija po priznanim merenjima od kad se vode merenje od 1880. godine. To je zaista tako. Međutim, postoje satelitske merenje temperature. Problem sa ovim merenjima o kojima je bilo reči je taj što ne pokrivaju planetu u celini, nego najvećim delom kopno. A na okeanu meteorološke stanice nema i koriste se određene interpolacije da bi se to procenilo koliko zaista iznosi. Satelitska merenja i dve grupe merenja postoje satelitskih koje prate temperaturu od 1979. godine i obe te mreže pokazuju da će ovo biti treća po toploti za prvih 8 km troposfere što on pokrije, dakle, u atmosferi merenja. Dakle, promene temperature po satelitima nisu tolike koliko pokazuje promene u prizemlju. Što je još veći problem, jer modeli antropogenog efekta staklene bašte koje koristi međuvladin panel za klimatske promene ukazuju da bi trebalo da veći porast temperature upravo u ovim višim slojima nego u nižima. To se ne događa. Dakle, taj test jednostavno koji sam primenjuje IPCC ne ide u prilog priči o dominaciji antropogenog efekta staklene bašte. Bio sam u prilici da u jednom radu za međunarodni časopis ispitujem primjer Australije. Zašto Australija? Ta takozvan visinska amplifikacija, veći porast temperature u višim slojima u atmosferi odnosno na niže, u uslovima znači dominacije tog rastućeg efekta staklene bašte, trebalo bi da dovede da je u tropskom, pre svega i subtropskom pojasu taj fenomen izražen. Australija je kontinent u kojem bi to trebalo prvo da se uoči, ali on najzazviti, dakle, u celini se nalazi u tropskom i subtropskom pojasu. Posmatrali smo 140 različitih kombinacija razlike u temperaturi u ova dva sloja i utvrdili smo da visinska amplifikacija nije prisutna u 93% slučajeva.
Dobro, Vladane, mnogo naučno objašnjavate to. Recite nam to malo, pojasnite nam šta vi tvrdite.
Ne tvrdim ništa, ovo su rezultati istraživanja.
Pa to?
Dakle, da trebalo bi da satelitski podaci menja temperature pokazuju veći porast temperature nego ovi prizemlji u kojima malo bilo reći, a to se ne događa. I dve mreže koje postoje ne idu u prilog tome. Definitivno, ovo je treća godina po satelitskim merenjima, a po prva zaista po ovim merenjima u prizemlju. I to se ne uklapa u priču i u modele koje koristi međuvladin panel za klimatske promene.
Dobro, Milane?
Pa, ja ne mogu da se uklopim u priču tu koje se nameće na ovoj konferenciji. Prvo, apsorpcioni spektar CO2 uopšte se ne nalazi u termalnom opsegu Zemlje, već u termalnom opsegu Sunca.
E sad, da li vi, kad govori ovo Milan Stevančević, sada to govori Vladan Ducić, jel vi razumete što on priča? Pitam vas, Gorane.
Da,
da.
Dobro.
Pa kako da mislim, razume čovjek klimatolog?
Ne, zanima me zato što vi sa pozicije heliocentrične meteorologije govorite, zato vas pitam.
Da. Naša nauka kaže, heliocentrična meteorologa kaže da je čovjek slamka među vihorove, da on nema nikakvog uticaja na klimu, a posebno na vreme. Ali najvažniji parametar koji se ne može pobiti, apsorpcioni spektar CO2 nalazi se u frekvencijskom spektru sunca. Povećavanjem CO2 smanjuje se priliv energije sa sunca. Znači, treba da se zemlja hladi.
Šta vi kažete na to? Šta kaže vaš struka, znači, geocentrična meteorologija?
Pa, koliko ja znam, to se nalazi u dugotalasnom opsegu. A dugotalasni opseg kod nas je preko 4 mikron. Prema tome, u tom termalnom delu. Zemlja se ne gre kopno, more, najviše kopno se greje od sunca, tako? I posle toga ta temperatura, akumulirana temperatura, treba da se vrati u kosmos. Kada imamo jedan prekrivač više, a to je recimo povećanje ugljena dioksida u vazduhu, imamo ponovno vraćanje, da kažemo, ka zemlji tog viška toplote. Odatle dolazi do debalansa u toploti, a time i porasti temperatura. Ovo što je profesor govorio, računi IPCC-a kažu da 90 i nešto posto tog debalansa u zračenju i protiv zračenju akumulira se u okeanu. Dakle, taj okean toliko toplio, dakle, kiseli. Imate mnogo podataka o tome. Pogledajte, japanska služba izveštava svake godine njihove biltene, možda pogledate, ili ona jedna tipično ostrvska zemlja i vrlo zavisi od okeana i, ajde da kažemo, susednog velikog kopna.
Dobro.
Kad govorimo o toploti na zemlji, u stvari u temperaturi koju vi zagovarate, ja želim da kažem ovako. Aristotelovo mišljenje da toplota dolazi sa sunca nije održivo. Toplota koja se razvija na suncu uopšte ne dopire do zemlje. Zemlja se kreće u izuzetno hladnoj sredini. Do zemlje dolazi električno polje sunca koje ne nosi toplotu, već nosi električnu energiju. Znači, konverzija električnom energijom u toplotu je za sada konstanta, ona se ne menja. A frekvencijski opseg povećavanjem CO2 nalazi se u opsegu sunca, znači smanjuje energiju sa sunca. Opseg termalni ozračivanja zemlje, to je drugi opseg, to je niski opseg, termalni opseg. Znači, ta dva opsega ne možemo da izjednačavamo. Jedan je priliv energije, a drugo je ozračivanje. Prema tome, toplota je elektromagnetni parametar koji se ne menja, jer je konstanta za zemlju koja se nalazi na ovoj razini. Prema tome, svaki pomisao da čovjek može da utiče na temperaturu nema naučnu osnovu. I zato ne možemo da podržimo to. Ako neko kaže da se apsorpcioni opseg CO2 nalazi u termalnom opsegu zemlje, neka to pokaže merno. Ona merenja koje smo mi radili pokazuje da se to nalazi u opsegu sunca. Znači, temperatura će se smanjiti. A da je tako, pokazuje i vlažnost vazduha. Naprimjer, voda je najveći apsorber sunčeve energije. Što je vlažnost veća, energija je manja. Znači, i što je C veće, što je CO2 veće, temperature manje. To je matematika koja je neoboriva. Ne znam kako su uopšte ti međunarodni stručnjaci frekvencijski apsorpcioni spektar CO2 prebacili u termalni opseg zemlje.
Dakle, kada Milan Stevančević kaže da nema naučne osnove da se tvrdi da je ugljen dioksid uzrok povećanja toplote na zemlji, šta vi na to kažete?
Ne znam, ja sam zapanjen. Ne znam šta da kažem. Barem oko ovoga da se dogovorimo. Koliko vati dolazi na vrh atmosfere? Barem taj broj da ustanovimo, pa da dalje pričam. Ja koliko sam učio, koliko znam, to je oko 1360 vati.
Da, varijacija.
Zašto pričamo o vatima umesto ne znam o čemu? odakle mi polazimo. Možda je zbog toga problem u našem razumevanju.
Pa ne znam, ja ne vidim tu problem. Ja vidim problem da je CO2 jednostavno onako otprilike određen za krivicu. Možda je moglo nešto drugo, ali zašto CO2?
Vadane?
Slušam.
Koliko sam ja razgovarala sa vama, vi smatrate da meteorolozi, klimatolozi koji tvrde da postoji globalno zagrevanje uzrokovano čovekovom delatnošću emisijom CO2, da posmatraju sunce na pogrešan način. Utice sunca na pogrešan način. Pokušajte da nam pojasnite to narodnickim nekim rečima.
Da,
nemojte mnogo, molim vas, u naučne termine da zalazite.
Pokušat ću. Pa evo, kažem, u principu razvila se diskusija na tu temu, dakle, kako funkcioniše antropogeni efekt staklene bašte, efekt staklene bašte uopšte i gde je tu sunce. Modeli koje koristi međuvladin panel za klimatske promene polaze upravo toga što kolega Pejanović kaže, on je tu pravu, da količina energije sunče koje stigne iz gomilane atmosfere i ukoliko ulazi u klimatski sistem, izražamo u energetskom delu preko te količine u vatima. Međutim, postoji problem, a problem je taj što sunce ne deluje samo tako preko količine energije u sunčnom sistemu, nego deluje i preko sunčevog vetra i neke druge složenije načine na procese ciklogeneze i druge procese u atmosferi u njenom donjem delu, koji modeli na ovaj način ne sagledavaju. I u tome je jedan od problema. Dakle, nije da to nije tako, nego postoji drugi način na koji to mora se sagleda, a ne jedino na ovaj. Da postoji zaista utjecaj sunca direktni na prirodu, pokazalo su istraživanja koje sam radio sa još jednom ekipom vezano za dendrohronologiju. Uzroci drveća sa dormitora u blizini lednika Debeli namet sa visine 2100 metara pokazuju su jako dobre veze upravo sa sunčevom aktivnošću. Veze sa sunčevom aktivnošću, odnosno geomagnetnim indeksom, pokazalo su da širina goda u stvari više pokazuje i bolju vezu pokazuje sa sunčevom aktivnošću nego i sa temperaturom i sa padavinom. Dakle, postoje mnogo složeniji i kompleksniji uticaj, što ne znači da ova priča o kojoj kolega Pranović govori da ne stoji, nego se stvar složenija i ima drugi aspekte koji nisu dovoljno sagledani na pravi način.
A šta to znači u konačnom izlazu? Šta to znači? Znači, stoji ovo što govori gospodin Pejanović, što govori zvanična meteorologija, a sa druge strane postoji nešto što ta meteorologija ne uzima u obzir. Gde postoje neki parametri, postoje neki podaci koji nisu ugrađeni u modele koji se koriste za predviđanje klime i vremenski promen.
Da, u suštini da. Dakle, klimatski modeli koji se koriste ne koriste ove podatke na ovaj način. Koriste upravo što je pomenuo kolega Pejanović i to sve stoji tako sa ovog aspekta. Međutim, uticaj sunca upravo je mnogo složeniji i nije sagledan na pravi način i nije ušao na taj način u klimatske modele i to je jedna od stvari zbog čega ti klimatski modeli možda ne pokazuju na pravi način, pravu sliku kako bi to trebalo da bude. Evo, da bi to moglo da bude tako, evo samo da kažem za temperature, recimo u Beradu. Apsolutni maksimum temperature u Beradu je rastao zbog prilike pola stepena po veku. Međutim, od 1998 do 2015. taj trend je blago negativan. Znači, mi smo dostigli kao neki plafon i taj hijatus, a slično je pokazuju merenja meteorološka koje su radili sateliti. Sateliti pokazuju da je temperatura manje više stabilna. Znači, mi jesmo sada u toploj fazi. Znači, nije da nismo. Toplo jeste. Ali to relativno stabilno porast temperature je gotovo da ne postoji ili jako mali posljednjih 18-19 godina.
Dakle,
mogu ja. Profesore, hvala. Svakako, dodavanje novih komponenata u klimatske modele je dobrodošlo. Znači, podržamo klimatska istraživanja, ali da kažem recimo za Beograd, našu zemlju, da je 2012. bila najtoplija od kad postoje merenja, 2015. druga najtoplija od kad postoje merenja. Obe godine su zabeležile porast temperatura, maksimalnih temperatura većih od 35 stepeni, znači u Beogradu 2012. i ove godine bilo preko 20 takvih dana. Recimo u Podgorici ove godine 45 dana. Ja sad ne znam kakve su bile temperature na Durmitoru, ali jedna od posljedica tih klimatskih promjena je i povećanje temperature u planinskim predelima. Od tuda imate i manje snega, 10 do 15% manje snega, da kažem, u Evropi, nekako prosječno. Da dodam samo još oko globalne povećanje temperature od jednog stepena da omogućuje vazduhu da primi 7% više vodene pare i u nekim slučajevima u ciklonskim aktivnostima ili drugim konvektivnim ili frontalnim sistemima, znači može doći do izlučivanja veće količine vode, veće količine padavina i recimo vrlo jasno to se pokazuje na podacima u Japanu, kažem, stalno pominjem taj Japan zato što je on kompleksan i okružen morima. Naši podaci manje to pokazuju, ali kad pogledate da u Evropi od 81. do 2012. godine ste imali 325 velikih poplava, od toga od 2000. do 2012. 200 i nešto, pa na kraju imate poplave i kod nas u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj 2014. koje su se u Hrvatskoj nastavili i tokom 2015. godine, u Makedoniji takođe katastrofalne poplave 2015. Vidimo da klima, ne, promjena ove klime ne samo da donosi povećanje temperature dužih toplih talasa, isto tako donosi nam intenzivnije padavine.
Dobro, sada kada pričamo o modelima, znači panelisti, međunarodni panelisti koji rade u te tako modele ugrađuju određene parametre.
Da.
Sami istraživači kažu da nisu sunce dovoljno istraživali, da efekat sunca nisu ubacili i nisu zaračunali, tako da kažem, u svoje prognoze i svoje modele klimatskih promjena. Koliko je to razlog da su vaši rezultati na neki način pogrešni i da govore o tome da postoji neko zagrevanje? Evo sad smo čuli Dučića koji kaže da 18 zadnjih godina nije bilo povećanje temperature.
Ja sam rekao šta je bilo 2012. i 15. recimo u Beogradu. A ono što znam o količini sunčeve energije koja dospeva na vrh atmosfere je da se menja u 11-godišnjim ciklusima. Na kraju, kad izračunate forsiranje ovih ciklusa, sunčevom aktivnosti, vidimo da je to oko 0,1 vata, 0,12 vati recimo. Uticaj ugljen dioksida, dupliranog uticaja ugljen dioksida u atmosferi je oko 3 vata. Isto tako, promjena refleksivnosti zemlje ili beline zemlje, kojom se objašnjava, dakle, ajde tih 8 ledenih i toplih doba u proteklih 800.000 godina, znači i on se procenjuje na negde oko 3 vata po metru kvadratnom. Koliko ja znam, ja sad profesoru Stefančiću kažem da za nas veliku ulogu igra broj sunčanih pega. Ako se one kreću od 50 do 150, 200, koliko ih je bilo. Kažem, njihovi 11-godišnji ciklusi ne mogu da se primete u temperaturnim zapisima. Znači, ne možemo da kažemo da zbog toga dolazi do povećanja ili ne. Poznat mi je onaj period Minderov, kako li mu ime, u 17. veku, 16. veku, jel, kada skoro da i nije bilo sunčevih pega. To je zaista interesantno. Tad smo imali vrlo hladno vreme, malo ledeno doba, tako da bi eto i naše, da kažemo, ova klasična škola bila obogaćena vašim mogućim savetima ili vašim znanjem ili tako.
Ja bih htio da kažem, vi ste apsolutno pravo kada upoređujete broj pega i varijabilnost temperature zemlje. Nema nikakve. Mm-hmm. Zašto? Pa pege nisu osnov za naučno istraživanje. One su samo bili nekada faktor za određivanje aktivnosti sunca u nekim ciklusima. Međutim, postoje sada neki drugi faktori koji se mere. Meri se, na primjer, zračenje na 10,7 MHz, pa se meri elektronsko zračenje, pa se meri protonsko zračenje. E, kad to se uvede u vašu model, onda se dobija sasvim neka druga, drugi neki rezultati. A kako dobijemo? Ovo što mi sada računamo, temperatura se kreće ciklično, kao sinusoida. Jedno vreme raste, pa onda pada, pa ponovo raste, pa pada. Znači, to je osnov da možemo da kažemo da smo sad možda u porastu temperature ili u porastu hlađenja. Ali ako se uzme ciklus taj, oko sinusoidalni, on se ponavlja. I on je zakon prirode. Međutim, činjenica je da temperatura raste. A zašto, na primjer, raste? Pa treba da shvatimo, na primjer, da je naša prva stanica merna na Vračaru bila na sred poljane gde nigde zgrade nije bilo i tako dalje. Urbanizacijom sve polako počinje temperatura da raste. I tada se dobija privid da postaje globalno zagrevanje. Ali ono što sigurno ne može da se pobije, a to je ne postoje brze klimatske promene. Jedna, klimatske promene mogu da se ostvare pred prosto 1000 godina, 2000, 3000, 10.000 godina. O kojim sada IPCC priča o klimatskim promenama? Kako to može u toku jednog veka čoveka da se desu klimatske promene? To ne postoji. Ako uzmemo stare srpske knjige, rukopisne knjige, u njima je zapisano vreme, pa ništa se nije promenilo. Od onda do danas, a to je 1000 godina. Znači, brze klimatske promene neko izmislio. Znači, nisu, to više nije nauka, to je neka politika u neke druge svrhe koje možda u početku nismo razumevali. Ali u poslednje vreme sve više razumevamo šta je bilo 70. godina kad se pojavilo globalno zagrevanje. Ja mogu da vam kažem ono što je pisalo u novinama, ono što su pisali naši stručnjaci, da će 2000. godine doći do takve visoke temperature u Srbiji da ćemo gajiti banane.
Ako pogledate udžbenik iz geografije za studente fakulteta za geografiju iz 1977. godine, imate tamo jednu prognozu koja kaže 2020. godine šume sa severa će se spustiti 250 km prema jugu. Ja ne znam o kojim vi sad to podali, ovo vam je zvanični udžbenik koji je prognozirao hlađenje, da kažemo, planete i dao je takve broje.
Sve je to alternativna meteorologija, zasnovana na teorijskoj osnovi Aristotela. To je subjektivno tumačenje Aristotela. Sada, mislim da posle dizanja satelita, moramo da to subjektivno tumačenje Aristotela ostavimo na stranu i da se počnemo baviti naukom i matematikom. Nema tog ni zahlađenja, ni...
Pa šta mislite ovi klimatski modeli, šta je to drugo nego matematika i fizika? To je matematika i fizika. Razumete?
Ali čekajte da vas pitam, kada govorimo o tim modelima, to mene stalno kopka, ja stalno pitam i Dusića i Stevančevića i Radovanovića o tome, da li vi možete sve aspekte prirode da stavite u model?
Pa
da li
ne možemo da stavite... sve aspekt, recimo pa... u ovom momentu je problem šta je sa morskim ledom. To nije dovoljno dobro izmodelirano i to znamo.
Da li je istina da se led...
5 godina imate novu, tako da kažem, verziju modela, u osnovnom kao što imate nove verzije automobila. To je proces razvoja, civilizacijskog razvoja. Nema, kako da kažem, tu nekakve velike revolucije.
Dobro, da li je tačno da se na južnom polu ispod vode povećava led i da je sve hladnije na južnom polu, što se nikako ne uklapa u tezu o globalnom zagrevanju?
Specijalno nisam gledao podatke za južni pol, a koliko ja znam, neke kolege pričaju oko prodiranja vode, kako bi to rekao, nekakve školjke koje se ispostavljaju između leda i kopna. Ne znam. Taj
dobro,
deo,
evo da pitala Vladana Dusića.
Ali i ove godine južna polulopta, more na južnoj polulopti najtoplije Razumete, u toj 135 godina.
Da, evo da čemu Vladana Ducić je vezano za Južni pol, pošto ja svakako kao laik to govorim, samo prenosim informacije koje sam čula od stručnih ljudi. Vladane, pojasnite nam šta se dešava na Južnom polu, što osporava hipotezu o globalnom zagrevanju.
Pa gledaj šta, mislim da nije dobro insistirati da se osporava bilo šta. Samo se u stvari dopunjuju, gledaju na drugi način. Mislim da nije dobro za nauku uopšte da se osporava bilo šta. Jednostavno, argumentacija je sledeća. Što se tiče Južnog pola, upravo što je kolega Pernać govorio, trend količine leda, dakle govorimo o morskom ledu oko Antarktika, od kad postoje merenje od 1989. godine do danas, znači bukvalno do prošlog leta, pokazuje da je trend lagano negativ. To nije statistički značajno, ali je, znači, trend je nula. Znači, za 36 godina se nije ništa suštinski promenilo u pogledu količine leda na Južnom polu. U severnoj polarnoj oblasti zaista je došlo do smanjenja količina leda, ali ovde nije. S druge strane, temperature rastu samo na delu antarktičkog poluostrva. U ostalom većem delu Antarktika temperatura opada. Opada i zimska temperatura, što se nikako ne uklapa u tu priču da bi trebalo, znači, da efekat staklene bašte dominira, jer bi on trebao da najsaženi na Južnom polu zimi. To se nije dogodilo. Dakle, mislim da bi
Ali Vladane, da vas pitam nešto. Da li parametri koji se ne uklapaju u željene rezultate panelista, međuvladinog panela za klimatske promene, da li se ti rezultati ignorišu, po vašem mišljenju? Pokazatelji, parametri.
Meri, ne bih rekao da se ignorišu, nisu u dovoljnoj meri uzeti u obzir.
To znači?
Pa to znači?
Ne možete u nekoj meri uzeti, a u nekoj meri ne uzeti. Da li se uzimaju u obzir ili se ne uzimaju u obzir parametri?
Pa znate šta, sad bi bilo bi nekorektno da ja govorim o nečemu što je se zaista ljudi trude da urade. Ti modeli su ozbiljna stvar i ja sam imao prilike da gledam i da proučavam te stvari. U tom smislu ne bih zaista rekao da to ne valja. Nije da ne valja, daleko od toga da ne valja. Šta više...
Jesu li ti modeli istiniti i tačni ili su
nepotpuni,
a samim tim i pogrešni?
Prvo, postoji monitoring, postoji dovoljno dobar monitoring, praćenje, upravo što je malo prije bilo reći. Mi nemamo sve komponente u njima koje su željene. Ali problem je tome što i one koje želimo ne možemo da dobijemo, one ne postoje. Tako da ja razumijem, ja ne osporam te modele, niti postoji sveta sa problemom koji postoje. Ali kažem, postoje ti testovi kojim je moguće proveriti da li modeli su u redu ili nisu. Jedna od tih testova je upravo ovaj, koji kaže da bi trebalo da je najveći porast u polarnim oblastima. To se ne događa na južnoj hemisferi. Na severnoj se događa, na južnoj ne. Znači, stvari očigledno zahtevaju dalje istraživanje, što ne znači da to nije tačno.
Dobro.
Jedno se je potrebno dopuniti.
Dobro, 12 sati, 33 minuta, slušate Rečeno i Prećutano. Posle reklama i muzike da čućemo kako se globalno zagrevanje, odnosno hipoteza o tome, povezuje sa politikom, ekonomijom, energetikom.
boy sees his father crushed under the weight of a cross in a passion where the passion is hate. Blooming thought, I'm gonna detonate and you're dead. Blood in the house, blood on the street. Worst things in the world are justified by belief. Registration 1385W said.
I Teatru Madlenijanum 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu, petak 18. decembar u 20:30.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzo-sopran, Stefano Meo, bariton, hor i orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snu.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Koskaženim trešnjama.
Eko.
Paranoia is overwhelming. Searching. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Na 12 sati 44 minuta slušate Rečeno i prečutano. Sa nama danas Goran Pejanović, Vladan Ducić, Milan Stevančević. Pričali smo o tome da li utiče samo čovek na zagrevanje na planeti ili su to prosto ciklične promene koje se dešavaju kroz istoriju planete Zemlje od kako je nastala pa sve do danas i nastavit će, hvala Bogu, da se dešava i dalje. Dakle, tu nismo našli zajednički jezik, pošto ga ne nalaze ni naučnici širom sveta. O tome su debate velike i sve mi se čini da su jače i češće kako su ti skupovi popularni i među nama, građanima, i među nama koje to bitno zanima, zato što se, kako ćemo dalje reći, odražava i na neku našu budućnost, pre svega ekonomsku. Sad ovako, gospodine Pijanoviću, globalno zagrevanje se dovodi u vezu sa nekim ekonomskim i aspektima i sa energetskim aspektima pre svega. Srbiju se do sada to nije mnogo ticalo, pošto sporazum i Kjotoa nije bila obavezna da štedi, jel tako, odnosno da ne emituje određenu količinu CO2. Međutim, to više nije tako. Dakle, da li će ovaj Pariski sporazum uticati na koji način na privredu i energetiku Srbije? Da li ćemo i dalje moći da imamo termoelektrane ili će Srbija polako morati da se organizuje na drugi način, odnosno da polako uvodi nuklearnu energiju, pošto neće smeti da emituje toliko CO2 koliko to sada radi?
Srbija je među prvim zemljama u regionu, prva zemlja u regionu, donela zaključak, ajde da kažemo, namera o klimatskim doprinosima, se to tako zove, i to je, svaka zemlja je to morala da uradi da bi mogla da prisustvuje na toj klimatskoj konferenciji održano u Parizu, gde je, kako sam već rekao, 196 zemalja uzelo učešće. Znači, to je nekih 10%, do 2020. nisam baš siguran, a kad pogledate Evropsku uniju, njihovi planovi su ovakvi. Znači, do 2020. godine 20% redukcije emisiju ugljen dioksida, 2030. to je 40-45% i do 2050. 80% redukcije ugljen dioksida moraju preuzmu zemlje Evropske unije. Zašto je bitna ta godina?
A mi nismo
zemlje
Evropske unije, ali nas to zahvata.
Zašto je bitno ovo što vam govorim 2050. godine? Po tim modelima u kojima se, u klimatskim modelima u kojima se ne uzima ikakva redukcija ugljen dioksida, 2050. godine ćemo dostići temperaturu od 2 stepena, što je cilj Evropske unije, da ne dozvoli dalje povećanje ove temperature. Zbog toga je planu redukcije emisije ugljen dioksida, da kažem, najrestriktivnije u Evropi. Međutim, dve zemlje koje najviše zagađuju, koje najviše emituju, to je Amerika i Kina. Kina su otprilike 35% i 18%, 53%, dakle, ukupne emisije u ovom momentu dolazi iz te dve zemlje i prošlog novembra one su, kako da kažem, napravili jedan bilateralan dogovor o značajnoj redukciji emisiju ugljen dioksida. Hoću ovim da kažem da te male zemlje, kao što smo mi, imaju velike posljedice od drugih, da kažem, većih zemalja, većih proizvođača i većih emitera. To je, dakle, moj nekakav zaključak.
Šta je posljedica po Srbiju?
Ono što je, samo na primjeru Kine da kažem, njihovo stanovništvo je veoma edukovano u pogledu kineskih promjena. Čak se smatra 90% ljudi je vrlo dobro obavešteno o tome. Znači, oni su svesni da su izazivači klimatskih promjena veliki i pokušavaju svim silama da se okrenu ka alternativnim oblicima, tako da imamo veliki porast u obnovljivim izvorima, naročito u solarnoj energiji.
Imamo još 3 minuta do kraja emisije, samo molim da saznamo šta Srbija treba da radi, da li treba da ukida termoelektrane i da uvodi nuklearke da bi se uklopila.
Treba se okrene ka solarnoj energiji, obnovljivim izvorima, energiji vetru, kao što i sve druge evropske zemlje rade, tako bi trebalo i Srbija. I da pogotovo tehnologija u oblasti eksploatacije solarne energije je 10 puta smanjena u posljednjih 10 godina.
Dobro, Milane, hoće li Srbija morati da gradi nuklearke zato što ne smije da ispusti CO2 u vazduh?
Vidite, prvo da se razumemo, konferencija u Parizu nije obavezujući ni za koga.
Ali doći na ratifikaciju u zemlje...
na potpis.
Dobro.
22. aprila ove godine. A stupa na snagu onda kada 55% članica prihvati taj sporazum. Prihvatanje tog sporazuma od strane Srbije imaće velike implikacije na energetsku stabilnost. U stvari imaće implikacije na naše termoelektrane. Jer da bi mi sprečili izlazak CO2 u atmosferu, moramo da ulažemo ogromne pare u filtre, što nam se sigurno ne isplati. Ali ima jedna druga u zaključku 3, gde se formira međunarodno telo koje će da utvrdi stepen uticaja zagađenja na susede. Znači, može, ako Srbija zadrži svoje elektrane i ugradi filtre, ne, da zagađuje
Bugarsku.
Bugarska može da nam tuži i mi da plaćamo penale. Znači, praktično, oni nas teraju da stavimo nuklearke. Isto onako, baš ono što je predstavnik Srpske akademije nauka reče jednog dana, da bi se spasili globalnog zagrevanja, da mi sad podižemo nuklearke. Onda ispada da cela ova priča je u stvari priča atomskih lobista. Jer mene kao čoveka u ovim godinama iskustvo naučilo, istini ne treba propaganda, a laži treba. Što je propaganda veća, laž je veća. Ta propaganda o globalnom zagrevanju, znači, ima i svoju pozadinu. Pa niko neće da daje pare. Pogledajte koliko je koštalo oni samo dresovi u Parizu, onih 1000 učesnika. Ko to plaća? Znači, onaj koji je zainteresovan. To ne plaćaju male zemlje.
Dobro, vidjet ćemo. Dakle, do 15. aprila treba da se ratifikuje.
Da, i... Ne. 22. aprila treba da se potpiše.
Potpiše, da.
Ali tada nije obavezujući. Akt je obavezujući onda kada ga ratifikuje skupština. Znači, mora čovjek da donese ratifikacione instrumente da postaje članica ugovornica.
Dotle smo samo članica potpisnica.
Vidjet ćemo o tome, pravit ćemo ono emisiju za 6 mjeseci, pa ćemo vidjeti dok smo stigli i kakva nas budućnost čeka, da li ćemo sa CO2 u Evropu ili ćemo sa nuklearkom u Evropu. Slušali ste Rečano i Pređevceno, sa nama su danas bili Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Vladan Dusić, redovni profesor geografskog fakulteta, i Milan Sevančević, osnivač heliocentrične meteorologije. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.